Levamos tempo informando do grande incremento de usuarios do transporte público que está a ter Lugo nos últimos meses, batindo récord prácticamente todos os meses, e temos que dar outra información positiva a este respecto, que é que durante os días que durou o San Froilán, do 4 ao 12 de outubro, tamén se batiu récord de usuarios do transporte público durante as datas do San Froilán. En concreto, 6.500 persoas máis usaron o transporte público no San Froilán que no ano anterior. Por tanto, pois seguimos vendo como a xente de Lugo aposta de forma decidida polo transporte público.